Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы Азаттык радиосу 4 ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда диний чөйрөдөгү жаңы концепциясынын өзгөчөлүктөрү.
Мы хотим как не просто ханафийскую школу, но именно ее модернизация необходимо проводить.
Кыргызстанда аялдардын саясий жараяндарга аралашуусу азайып баратат.
Экономикалык ахвал начарлап болгон үчүн алар ошол тарапта алектенип эле саясат кылбактарын жок кылып атат да. Балдарын өстүрүш керек, окууга бериш керек.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга токтолуп, сергек жашоо жана сөз дайра түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо сөз Амирбек Азам уулунда. Амирбек бизди бүгүн соңку кабарлар менен тааныштырууда.
Рахмат. Сургутта өлтүрүлгөндөр кыргызстандыктар экени аныкталды. 31 октябрда Сургутта өлтүрүлгөн 3 бала менен аял Новкат районунан экенин Орусиядагы кыргыз диаспорасынын башчысы Кубанычбек Айдаров Азаттык радиосуна билдирди.
Бирөөсү эле өзүнүн баласы, экөөсү кайнисинин балдары. Укак нянка катары болгон да үйдө, үйдү бала караган. Ооба, өзүнүн кайнисинин балдарын карап отурганбыз. Тергөө иштери жүрүп атат. Буларды өлтүргөн бала да өзүн өзү асып алган азыр. Негизгиси бытовой деп атат эми, бытовой ссора болгон.
Кылмыш жасады деп шектелген 27 жаштагы Райымбек Сабировтун сөөгү 2 ноябрда Сургуттагы курулуш жүрүп жаткан бир жерден табылган. Сөөктөрдү экспертизадан алып чыгууга 100,000 рубль кеткен, азыр аларды Кыргызстанга жеткирүү үчүн акча чогултулууда. Кадыржан Батыров өмүр бою эркинен ажыратылды. Башкы прокуратуранын маалымдашынча Ош шаардык соту Кадыржан Батыров жана Ином Абдрасуловду сыртынан өмүр бою эркинен ажыратты. Карамат Абдуллаева 16 жылга кесилди. Сот бул үчөөнү 2010 жылкы июнь окуяларын уюштурган жана элди козуткан деп тапты. Алар Кыргызстандан эбак чыгып кетишкен. Батыров күнөөсү жок экенин айтып жүрөт. 2010 жылдын июнь айында Ош жана Жалал абадта болгон коогалаңда 400 ашык адам наот болгон. Киевте чыгыш Украинанын жыкчыл аймагынын макамын жоюу маселеси талкууланат. Украин президенти Порошенко бүгүн өлкөнүн коопсуздук кызматынын башчылары менен Донбасстын 2 облусуна өзгөчө макам берүү жөнүндөгү мыйзамды жокко чыгаруу жагын талкуулайт. 5 сентябрда Минскиде кол коюлган келишимге ылайык, чыгыш Украинанын жыкчилдер контролдогон Донецк жана Луганск облустарына өзгөчө макам берилген. Порошенко кечээ улуттук телеканалдан сүйлөп, жыкчилдер 2 ноябрда өткөргөн парламенттик шайлоону фарс деп атап, ал Минск келишимин бузганын айтты. Жыкчилдер 26 октябрда болгон парламенттик шайлоону чанып койгон. Козголоңчулардын командири Александр Захарченко бүгүн жыкчыл Донецк элдик республикасынын башчылыгын расмий түрдө аткара баштады. Бүгүн дүйнөнүн шиит мусулмандары Ашура майрамын белгилешүүдө. Ирактын Сулаймания шаарындагы диний зияпатта ал Хаким мечитинин имамы Хусейн Хушнов Биз имам Хусейндин шейит өлгөнүн Мукаррам айынын 10-нда белгилейбиз. Биз Ажы Хасан Локадан шейиттердин Ал-Хаким мечитине чейин басып келдик. Ибадаттын коопсуздугун камсыздоо үчүн катаал чаралар көрүлдү, деди имам. Бангладештин байтакты Даккадагы диний майрам да Салахиддин Ахмет деген динзар 7-чи кылымда бул күнү Мухаммед пайгамбардын небереси имам Хусейн исламды коргойм деп Кербаланын майданында жанын курмандыкка чалганын айтты. Ливиянын чыгышындагы Бенгази шаарында өкмөттүк аскерлер менен ислам согушчандары ортосунда каттуу салгылашуу жүрүүдө. Кечээ урушка эки жактан учактар жана танктар катышканы маалымдалды. Снарядтардын бири Бенгази портунда турган кемеге тийип, ал чөгүп кеткен. Бул маалыматты башка булактар тастыктай элек. Бенгази шаарындагы согуш 2011 жылы Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери өлкөнү жана мунайдан түшкөн кирешени бөлүштүрүү үчүн жүрүп жаткан күрөштүн уландысы. Быйыл Кавказ жана Борбор Азиянын экономикалык өсүүсү Орусиядагы абалга байланыштуу 1%ге төмөндөйт. Эл аралык валюта фондунун жакынкы чыгыш жана Орто Азия департаментинин орун басары директору Юхо Кеконендин айтымында төмөндөө Орусиянын экономикалык өсүүсүнүн басаңдоосунун жана өлкөдөгү геосаясий тобокелчиликтин өсүүсүнүн ички керектөөнүн начарлашынын туундоосу. Эл аралык валюта фондунун болгошунча Азербайжан, Казакстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын экономикасы былтыр 6.8% өссө, быйыл 5.6% гана өсөт. Армения, Грузия, Кыргызстан жана Тажикстандын ички дүң жыйымы 1%ге чейин бастап, орточо өсүш 4.6% түзөт. Ушундан улам валюта фонду бул өлкөлөрдө туруктуу өсүшкө жетишүү үчүн экономикасын диверсификациялоого чакырды. Кыргызстанда тигүүчүлүк тармак солгундай баштады. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариевдин 10 айдын жыйынтыгы боюнча жасаган баяндамасында айтылат. Анда тигүүчүлүк тармагында өндүрүлгөн товарлар былтырга салыштырмалуу 18% азайган жана аларды экспорттоодо солгундаганы көрсөтүлөт. Буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын төмөндөшү, тышкы инвестициянын кыскарышы негиз болгон. Айнура.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарына кененирээк сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү. 6-8 ноябрь күндөрү тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаат, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күрткүсү күтүлөт. Мындай аба ырайы айыл чарба иштерин үзгүлтүккө учуратат, автоунаа байланыштуу үйүндөрүн, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Эртең 5 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын да жолдор тайгак болот. Аван температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ал эми күндүз 6-11 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Эртең Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Утурубузду улантабыз. 3 ноябрда Кыргызстандын коргоонуу кеңешинин жыйынында диний чөйрөдө мамлекеттик саясаттын жаңы концепциясы жактырылды. 2006-жылдагы концепциянын ордуна кабыл алынган жаңы концепциянын өзгөчөлүктөрү жана басым жасаган багыттары тууралуу Айданбек Акмат уулу кеп салат.
Жаңы концепция 2020-жылга чейинки диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын аныктаган. Анда Кыргызстан укуктук мамлекет экени жана дин менен мамлекеттик органдар бири биринен ажыратылганы белгиленип, бирок мамлекет диний иштерди өз алдынча таштап кое албасы бекем эскертилген. Маселен, концепцияда Кыргызстан светтик мамлекет экени, диний чөйрөдө, өзгөчө коопсуздукту камсыздоодо мамлекеттин ролу бекемделери, динди саясатка аралаштырбоо жана диний билим берүүнү колдоо жактары белгиленген. Жаңы концепция мурункудан айырмаланып, Кыргызстандагы мусулмандар исламдын суний агымындагы ханафи мазхабын жана Матуриди ишенимин карманары жана мамлекет бул мазхабтын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтөөрү жазылган. Борбор Азия жана Түркияда тараган Матуриди окуусу акыл эске таянууну жактоосу менен өзгөчөлөнөт. Дин, укук жана саясат талдоо борборунун жетекчиси Малик Кадыров Матуриди түшүнүгүнүн концепцияга киргизилүүсүн мындай негиздеди.
Вот, например, Талибан, да, исламское движение Узбекистана или уйгурские вот сепаратистские движения, они все ханафиттер.
Мисалга алсак, талиптер, Узбекистан ислам кыймылы же уйгурлардын жикчил уюмдары. Алардын баары ханафиттер. Сирияда согушуп жаткандар арасында ханафи жамааты бар. Ошондуктан маселе мазхабта эмес, идеологияда. Ошол себептен биз концепцияга ханафи мазхабынан сырткары матуриди идеологиясын киргиздик. Бул бизде Борбор Азияда жана Түркияда бар матуриди мектеби. Бул эң башкысы.
В Кыргызстане, в Центральной Азии и в Турции она есть. Матуридическое вероучение. Это самое важное матуридическое.
Кадыр Маликовдун айтымында бул мектеп ата-бабалардын салт-санаасын, үрп-адаттарын четке какпай, алар менен кылымдар бою эриш аркак жашап келатат. Бирок да акыркы жылдары Кыргызстанда Пакистан, Түркия, Иран жана Араб өлкөлөрүнүн каражаттары менен мечиттер, диний уюмдар түзүлүп, объекттер курулуп, аларда диний жөрөлгөлөрдүн өзүнчө түрлөрү пайда боло баштаган. Бул өз кезегинде мусулмандар ичиндеги биримдикти азайтып, алардын арасында талаш тартыштарды, карама каршылыктарды күчөтө баштаган. Концепцияда көрсөтүлгөндөй, Кыргызстанда 1990-жылы 39 гана мечит болсо, Азыр күндөрү алардын саны 2362 жеткен. 81 окуу жайы бар. Алардын ичинен 10 жогорку окуу жайы. Бирок жогорку окуу жайлардын бири дагы мамлекеттик сертификатка ээ болгон эмес. Ошондуктан мамлекет диний агымдардын ортосундагы араздашууларды, түшүнбөстүктөрдү, чатактарды четтетүү үчүн диний сабатты, илимди өнүктүрүү жагына өзгөчө көңүл бурууну жактайт. Мамлекет ханафи мазхабын колдоп эле калбай, аны модернизациялоого көңүл буруш керек дейт Кадыр Маликов.
Мы хотим как не просто ханафистскую школу, но именно ее модернизация необходимо проводить.
Биз ханафи мектепти жөн эле тандап алган жокпуз. Биз аны модернизациялашыбыз керек. Анткени биздин азыркы молдолор башка агымдарга туруштук бере албай жатышат. Бул эми билимдин начардыгы, кадр саясатынын аксашына жана интеллектуалдуулуктун жоктугуна байланыштуу. Ошондуктан мамлекет ханафизмди өнүктүрүүгө жардам берет. Анын интеллектуалдык жактан өнүгүүсүнө, билим берүү жагын терең реформалоого жардам берет.
Интеллектуальном развитии, проведение реформ, глубоких реформ именно образования, да?
Мечиттер жана диний окуу жайлар кайсы бир деңгээлде дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жана муфтияттын көзөмөлүндө турат. Алардын статусу жана иштөө жол-жоболору аныкталган. Бирок укуктук статусу аныктала элек намазканаларда эмне болуп жатканы мамлекеттин көз кырында калып кетип жатканы концепцияда белгиленген. Демек, жакын арада алардын статусу иштөөсүнүн жол-жоболусун аныктаган документтердин кабыл алынышы дагы күтүлөт. Булардан сырткары концепцияда прозелитизм же башка динге үгүттөп өткөрүү зыяндуу катары бааланган. Мындай көрүнүштөр Кыргызстандын айылдарында жаңжалдарды жаратып келатканы маалым. Өзгөчө башка динге өткөн адам дүйнөдөн кайтканда анын сөөгүн мусулмандар мүрзөсүнө коюуда жаңжалдар чыгып кетип жүргөнү маалым. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты аныктаган мына ушул концепция 3 этап менен ишке ашырылат. Анын биринчи этабында мыйзамдар, жол-жоболор, мамлекеттик органдардын функциялары талданууга тийиш. Экинчи этабында болсо концепция турмушка ашырылат. 2020-жылы 3-чү этабында концепцияны ишке ашыруунун жыйынтыктары каралат. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Ооба азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда аялдар саясий жараяндарга азыраак аралашып баратат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сариева 3 ноябрда өкмөттүн алдындагы гендерде көнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында билдирди. Өкмөт өкүлү кошумча чаралар колдонулбаса келерки шайлоодо айрыкча жергиликтүү кеңештерде аялдардын ордун сактап калуу оор болоорун эскертти. Сөз Элеонора Бешембек кызында.
Жылдыз Ажиева Нарындын Акталар районуна караштуу Терек айылдык кеңештин төрайымы. Ал 11 депутаттын арасында жалгыз айым жана аталган райондогу айылдык кеңеш жетекчилеринин ичинде дагы жалгыз аял лидер.
Мен дагы ошо үндөп атам, коюңуздар. Аял жолдоштордон да көп маселе чечилет, сиздер да коюшуңуздар керек деп атам. Буйурса болот, 1.5 жыл убактыбыз калды азыр ушул басыпты. Кийинки сатыста жок дегенде 50% болсо да бир 30-40% гендердик саясат болуш керек ошол жерде депчи. Бутуркадай бизге түшүнбөстүк болуп калды, бирок эч ким аларды колдоп коюу ал бул деген саясат болгон жок.
Расмий маалыматка ылайык, жергиликтүү кеңештерде аялдар 16% гана түзөт. Айыл өкмөт башчылары арасында болсо 5% дагы жетпейт. Кыргызстан боюнча 2 аким айым жана жалгыз губернатор бар. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңеш 3 ноябрда жыйынга чогулду. Анда вице-премьер-министр Эльвира Сариева айрым бир оңдолуштарга карабай кээ бир тармактарда аялдардын катышуусу аксап жатканын белгиледи. Маселен, орто жана чакан бизнесте кыз келиндер алдыда болуп, чоң салым кошуп жатканы менен өлкөнүн негизги ресурстары токтолгон ири корпоративдүү компанияларда директорлор кеңешинде аялдар өтө аз, дейт Сариева. Өкмөт өкүлү аялдардын саясий жараяндарга аралашуусу солгундап кеткенин, бул айрыкча жергиликтүү кеңештердин ишине байланыштуу болуп жатканына токтолду.
Череды выборов Кыргызской Республики. Большое участие женщин было обусловлено тем, что были внедрены квоты.
Бир катар шайлоолордо аялдардын келиши квотанын негизинде ишке ашкан. Бирок тилекке каршы айрыкча жергиликтүү кеңештерде партиялардын тизмелеринде аялдар болгону менен кийин ошол партия шайланып алган соң тизмедеги аялдарды чыгарып, алардын ордуна эркектерди коюп койгон учурлар болуп эле жүрөт. Мындан улам аялдардын саясий жараянга аралашуусу азайып баратат. Азыр кыргыз мыйзамдарын өзгөртүү боюнча бир катар долбоорлор даярдалды. Ушул жерде мен биздин кеңештин мүчөлөрүнө, жарандык коомдун өкүлдөрүнө ушул маселени кайра көтөрүп, күн тартибине алып чыгуу үчүн чогуу аракет кылалы деп кайрылат элем. Бул өзгөртүүлөргө болочоктогу кеңештер кандай болору жана анда аялдардын чечим кабыл алууда катышы көз каранды.
От этих изменений будет зависеть, как будут выглядеть кеңеш и представленные женщин в принятии решений.
Жогорку кеңештин вице-спикери Айсиса Сасыкбаеванын баамында аялдардын саясатка аралашуусуна азыркы экономикалык кырдаал да тоскоол болуп жатат.
Экономикалык ахвал начарлак болгон үчүн алар ошол тарапта алектенип эле саясатка убактары жок болуп атат да. Балдарын өстүрүш керек, окууга бериш керек. Азыркы барган сайын бизде мүмкүнчүлүктөр азайып баратат. Азыр мировой кризистер боюнча маселелер көп. Анан азыр мына доллардын өзүшү дагы таасир берет. Анан таможенный союзга кирсек андан көп маселелер чыгат. Ошондо дагы аялдар көп деле саясатка киригишет деп мен ойлобойм да. Саясат бул адамдын убактысын көп алат да, энергиясын көп алат. Аялдар практичный да.
Ал эми саясат тануучу Эмиль Жураев шайлоолордо аялдарга бөлүнгөн квоталардан сырткары кошумча чаралар керек деп эсептейт.
Саясий жактан билим берүү, агитация, пропаганда иш жүргүзүлүшү керек. Экинчи жагынан партиялардын арасында аялдардын аралашуусу, партиянын лидерлик башкаруучу элдердин арасында ошо аялдардын катышуусу менчи өтө маанилүү. Албетте бир чакырыктын убагында, бир шайлоонун ичинде чечилчү нерсе эмес, бирок чоңураак убакыт өлчөмүн алып караганда бизде албетте бул чоң маселе. Бул ошо аялдардын катышуусу да чоң маселе, башка категориялардын да чоң маселе. Кыргызстанда чын мененде проблема бойдон калууда.
Кыргыз коомчулугунда 2005-2007 жылдардагы жогорку кеңештин 3-чү чакырылышы бир дагы аял депутаттын болбогону менен эске алды. 2007 жылы шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилип, аялдарга, жаштарга жана улуттук азчылыктарга тең квоталар бөлүнүп берилген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Сиздер угуп жаткан кечке азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын маалыматына караганда Ош шаардык соту Кадыржан Батыров жана Ином Абдурасуловду сыртынан өмүр бою эркинен ажыратты. Киевде чыгыш Украинанын жикчил аймагынын макамын жоюу маселеси талкууланууда. Ливиянын чыгышындагы Бенгази шаарында өкмөттүк аскерлер менен ислам согушчандары ортосунда катуу салгылашуу жүрүүдө. Бүгүн дүйнөнүн ши мусулмандары Ашура майрамын белгилешүүдө. Быйыл Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык өсүүсү Орусиядагы абалга байланыштуу 1%ге басаңдайт деп билдирди эл аралык валюта фонду. Ушул жана башка жаңылыктарына кененирээк сиздер азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эмки кезек сергек жашоо түрмөгүндө микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Мезгил алмашып, кыш жакындап калганда элдин көбү сасык тумоо менен ооруйт. Бул илдетке көптөр маани бербегени менен туура эмес дарылануу жана ооруну күчөтүп жиберүүнүн натыйжасы жаман болорун айтышат адистер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сасык тумоо жана ооз көндөйү мурун аркылуу жуккан грипп илдетинин алдын алуу дарылоо маселесине кайрылды. Алды менен саламаттык жаатындагы айрым жаңылыктарга кезек берсек. Кесарево жолу менен төрөлгөн балдарда аутизм дартына чалдыгуу мүмкүнчүлүгү 23%ке жогору дешет окумуштуулар. Австралия, Канада, Швейцарияда жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында кесарево операциясы менен төрөгөн аялдардын балдарында табигый жол менен төрөгөндөргө салыштырмалуу аутизм илдети 23%ке көп кезиккен. Профессор Луиза Кенни бул изилдөөнүн мааниси чоң экенин белгилеп, ата-энелер төрөт жолун тандоодо операциялык ыкманы колдонууну жети өлчөп бир кезсе жакшы болот деди Independent гезитине. Аталган изилдөө Child Psychology and Psychiatry басылмасында жарык көрдү. Операция менен төрөлгөн балдарда көңүл буруу кемтиги жана гиперактивдүүлүк илдети да кеңирээк кездешери маалым болду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдоосуна караганда 2010 жылдан бери дүйнөдө кесарево жолу менен төрөгөндөрдүн саны 10-15%ке жогорулаган. 90-жылдан бери балдарда аутизм илдети да арбып баратканын билдирет аталган уюм. 5 жашка чейинки балдардын арасында ашыкча салмактуулардын саны 1990 жылы 32 миллион болсо, 2013 жылы 42 миллионго жетти деп билдирет Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Африка чөлкөмүндө ашыкча салмактуу балдардын саны 4 миллиондон 9 миллионго жогорулаган. Экономикасы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө мындай балдар 30% түзүүдө. Бул тенденция уланса 2025 жылга чейин ашыкча салмактуу наристелер 70 миллионго жетет. Бала чактан семирип кетүү, кан диабети, жүрөк, кан тамыр илдеттери сыяктуу көптөгөн кыйынчылыктарга жол ачат. Д витамини жетишсиз болсо, астма илдетине чалдыгуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт дешет израилдик окумуштуулар. 308 000 кишиге атайын изилдөө жүргүзүлүп, алардын канындагы Д витаминин деңгээли ченелген. Айрымдарында нормадан аз Д витамини болуп, 21237 киши астма илдети менен жабыркаганы аныкталды деп кабарлайт New York Times гезити. Айрыкча ымыркай кезде 10 миллилитрден аз Д витаминин ичкен кишилердин дээрлик бардыгы астма менен жабыркаган. Бул ачылыш астманы дарылоодо жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат дешет Израиль окумуштуулары. Radiological Protection журналы акыркы мезгилде абанын булгануусу балдардагы лейкемия же ак кан оорусунун күчөсүнө шарт түзүдө деген макаланы жарыялады. Британиялык окумуштуулар абанын булгануусу менен балдардагы рак, лейкемия ооруларынын ортосундагы байланышты изилдешкен. 1968 жылдан 1980 жылга чейин төрөлгөн кишилерде лейкемия илдети аз кезиккен. Мунун себеби абадагы көмүр кычкыл газынын жана уулуу токсиндердин аз өлчөмдө болуусунда дешет окумуштуулар. Ал эми 2008 жылдан бери лейкемия чалдыккан балдардын саны Англияда мурунку жылдарга салыштырмалуу 7000 көп болгон. Сиздер Азаттыктын апталык сергек жашоо, ден соолуктур менен угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Мезгил алмашып, кыш жакындап калганда элдин көбү сасык тумоо менен ооруйт. Бул илдетке көптөр маани бербегени менен туура эмес дарылануу жана ооруну күчөтүп жиберүүнүн натыйжасы жаман болорун айтышат адистер. Сасык тумоо кар жаап, абанын температурасы өтө ылдыйлап кеткенде көбөйбөй, тескерисинче аба жылуу болуп, күн тийип турганда чаң аба аркылуу жууга турган илдет. Оору күчөп жатканда Бишкек шаарында клиникалык жугуштуу дарттардын ооруканасына бир күндө кеминде 300 киши кайрылат. Алардын 3-тен 1 бөлүгү оорусу өтүшүп кеткендер. Кадимки сасык тумоону туура эмес дарылабаса, жыйынтыгы пневмония, бөйрөктүн өнөкөт илдети, өпкө функциясынын бузулуусу, мээде шишикти алып келерин айтышат адистер. Чүчкүрүп жөтөлүп калганда адатта биз буга маани бербей, кадыресе иштеп окуп басып жүрө беребиз. Бирок сасык тумоонун алгачкы белгилери башталганда эле киши организмде салдырып, төшөккө жатып жылуу суюктукту көп ичиши зарыл экенин баса белгиледи жугуштуу оорулардын врачы Айдай Сартбаева.
Болуп калды деп эгерде легкая среде тяжелая форма дегендер бар да легкая среде тяжелая форма болгондо басып жүрө беребиз, жумушка бара беребиз, жөтөлүп түшкүрүп коет деп бунун жазаган болбойт да. Хотя бы бир 2-3 күнгө чейин пассивный режим соблюдать этип үйдө жатыш керек. Суусундукту көп ичип, например, малина вареньеси менен чай ичип, кара карагаттан чай, лимон, бал, сүт кылып жидкости көбүрөөк ичиш керек, чтобы организмге жардам берип туруп токсиндерден батыраак арылсын үчүнчү пассивный режим. Вот пассивный режим өзү деле организмге помощь, потому что мы даем абсолютный покой организму.
Дене табы жогорулаганда парацетамол ичип жеңил кийинип жүрүш керек дешет доктурлар. Аба аркылуу жуккан сасык тумоо вирустук оорулардын түрүнө киргендиктен бул илдетке чалдыкканда антибиотик колдонуу туура эмес. Вирусту өлтүрө турган составында парацетамол, димедролу бар дарыларды колдонуу керек. Антибиотикти туш келди иче бергенден вирус өлбөйт. Тескерисинче организмде ал көбөйүп, иммунитетке соккурулуп, кишинин оору менен күрөшүү жөндөмү басаңдайт.
Анан биздин населениебизге туура эмес кылган жерим бар да мында. Бизге например көп келишет да, сразу эле антибиотик берип башташат да. Ошол туура эмес. Эмнеге дегенде, например, муну айтып койсо, сасык тумоо вирустун издери инфекция болуп эсептелет. Ал вирусу только противовирусный препараттар менен блокировать этсе болот. А антибиотик аларга өлтүрө албайт. Антибиотик только бактерияларды өлтүрөт да. Бактерияларды өлтүрөт, же болбосо размножениесин токтотуп ушинтип эме алат да. Бир зыяны ошол, что баары бир эффекта не будет. А во-вторых, любой антибиотик, хоть он сильный болобу, слабый болобу, ал эми иммунитет подавлять этет. Поэтому мы только вред наносим организму. Шунчун антибиотики применять нельзя, да? А бизге көп келишет, мындай кайсы дарыларды бердиңер десе сразу эле амоксициллин бердим, анан антибиотиктен деп айтып башташат, амакрапен бердим деп айтышат.
Азыркы тапта мезгилдүү басылмаларда, телеканалдарда эң көп берилген жарнактын алдыңкы сабында гриппке каршы дарылар турат. Алардын баардыгы эле ооруну айыктырууда оң натыйжа бербейт дешет адистер. Кандайдыр бир дарыны ичишерден мурда үй бүлөлүк дарыгерге барып кеңеш сураш керек. Сасык тумоодо ичип колдоно турган дарылар тууралуу адис төмөндөгү кеңештерин кошумчалады.
Антибиотик иче берсе болот, эми взрослыйларгачы. Анан тышкары противовирусный препараттар бар. Анизолумду рекламировать этип атат. Тилтолов деген, анахерол, бифирол деген противовирусный препараттар бар. интерферон в нос капаем, это тоже как противовирусные препараты. Ошелорын да қолымызды болады.
Сасық тумоо менен ооруган киши убагында тийиштүү жардам көрбөсө, натыйжасы оор болорун адистер ар дайым эскертип келишет. Батышта кыш мезгили башталардын алдында онкологиялык оорулуулар, жүрөк, кан тамыр илдети, кан диабети, астма сыяктуу өнөккөт илдетке чалдыккандар жана бардык медициналык кызматкерлерге сасык тумоого каршы эмдөө иш чарасы өтөт. Кыргызстанда бул багытта бюджеттен акча өтө аз каралган. Быйылкы жылга болгону 200 000 сом бөлүнүп, бул акча менен Бишкек шаарындагы медициналык кызматкерлерге гана сасык тумоого каршы эмдөө жүргүзүлдү. Ар бир вакцинанын баасы 500 сомдон жогору. Ал эми батыштагыдай опурталдуу топтогуларга эмдөө жүргүзүлгөн жок, деп кабарлайт мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык кызматтын алдындагы өзгөчө коркунучтуу жана карантиндик оорулар бөлүмүнүн директору Нурболот Үсөнбаев.
Бишкек шаарынын департамент здравоохранения бар, ошолор аркылуу медицина кызматкерлерине жасалчу прививкалар эле келип атат. А так республиканын масштабында бул бюджеттин эсебинен дем быйыл анча көп керектүү тийиштүү вакцинаны ала алган жокпуз да. Бир доза вакцина эң арзаны дегенде эле 500 сом да. Российский вакциналар грипп болду, ошону алып келип өткөндө ошо 27-25 000 прививка сайылчу биз бюджет эсебинен алып келип сайып турганбыз. Быйыл болсо республиканын масштабында болгону 200 000 сом акча бөлүнгөн да. Аралды да ошого анан бул өтө аз.
Сасык тумоо илдетине чалдыгып, аны өөрчүтүп жибербеш үчүн адистер спорт менен машыгып, таза абада сейилдеп, дене тарбия машыгууларын көп аткарып, киши көп чогулган жерде медициналык беткап кийип жүрүүнү сунушташат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму күз кыш мезгилиндеги сасык тумоо менен балдардын 20-30%, чоң кишилердин 10-15% ооруп турарын билдирет. Сасык тумоодон каза болуп калгандардын көбү опурталдуу топтогулар же жашы 65 жогорку жүрөк, кан тамыр оорулары бар, өнөккөт бронхит, бүйрөк илдеттүү жана кан диабети, астма менен ооругандар жана мыркай балдар. Аталган уюм бул илдеттен сактануу үчүн кош бойлуу аялдар, 6 айдан 5 жашка чейинки балдар, 65 жаштан улуу адамдар, өнөккөт илдеттүүлөр жана медициналык кызматкерлер сөзсүз түрдө эмделиши шарт дейт. Ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Кечки Азаттыктан берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шарбек Дүшеев.
Жакут деген сөз бар. Кызыл түстүү, кымбат баалуу асыл таштын аты. Жамият дейт. Көпчүлүк, эл журт, коомчулук деген мааниде. Жан казан деп коет. Кыргыздар алыс жолго жүргөндө ана жүрчү кичине казанды ушинтип атаган. Камчыга ченеп бөлүү деп коет. Илгери кыргыздар жоодон олжого түшкөн малды, буюм тайымдарды өйдүлдөй кылбай, баарына тең бөлүштүргөндү камчыга ченеп бөлүү деп койгон. Канкор дейт. Көбүнчө Манаска карата айтылган сөз. Алгачкы мааниси айкөл, эр жүрөк, каарман дегенди билдирген. Бара-бара тажик тилинен кирген ханхур же каничкич, жырткыч, ырайымсыз деген сөз менен чаташып, азыркы маанисинде колдонулуп калган. Каңшаак таш деген бар. Тоодон өзүнчө бөлүнүп турган бийик сеңирди ушинтип атаган. Капка дейт. Бир мааниси темирден жасалган чоң дарбаза. Экинчи мааниси кууш капчыгай дегенди билдирет. Кыргызстанда мындай жерлер көп учурайт. Мисалы Таластагы кичи капка менен чоң капканы айтсак болот. Каран салуу деп коет. Бул бүлгүн салуу, талоонго түшүрүү деген түшүнүк. Каргы дейт. Иттин чынжыр же жип байлаганга ылайыкталып тагылган моюндагы кайышы каргы деп аталат. Кез деген сөз бар. 70 сантиметрге барабар узундуктагы шен өлчөм. Кезең жол деп коет. Тоонун кайкы жери, белинен кесип өткөн жолду айтат. Кээде кезең жол деп кыйын татаал жолду да ушинтип айткан. Келеме бото кийгени дейт. Бул саймалап, кооздоп жасалган сырт кийимдин түрү. Азыр көбүнчө муну көркөм өнөр ээлери кийип жүрүшөт. Келеме керше деп да коет. Бул да кыргыздын сырт кийиминин бир түрү. Керденге бүткөн иш болду дейт. Керт башына туш келген, тагдырына бүткөн иш экен деген мааниде. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап ого чыгарган Шайлообек Дүйшеев.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекитке же сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ушуну менен шейшембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Аларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Сак саламат болуңуздар.